Petr Fiala nedávno před pár dny promluvil k občanům České republiky a ze široka zdůvodňoval situaci, která se dotýká a pravděpodobně se velmi citelně dotkne celé řady občanů této země, a to z hlediska ekonomického. My jsme, vážení diváci Rozhovoru britských listů, pozvali k dalšímu našemu rozhovoru bývalého premiéra a eurokomisaře Vladimíra Špidlu, samozřejmě také bývalého předsedu České sociální demokracie. Dobrý den.
Ten slib Petra Fialy je nerealizovatelný za předpokladu, že budou důsledně realizovat politiku, kterou realizují. To tak je. Prostě tato vláda si vytvořila rámec, takové bych řekl mystická neochota zvednout daně, a tím pádem si nevytvořila vůbec prostor pro to, aby mohla dělat nějakou rozumnou politiku. A zvláštním způsobem je ještě, až je mi to záhadný, protože v okamžiku, kdy zvýšíte daně, tak je to protiinflační. Zatímco tak, jak vláda současně době postupuje, tak se pouze zadlužuje. Čili tam není vůbec žádný ekonomická racionalita, ale a to vede k tomu, že v tom rámci, který si vláda vytyčila jako strategický rámec pro svou politiku, je ta úloha neřešitelná.
Vidíte v tom rámci zejména vliv ideologie, která ho vytváří, anebo tam vnímáte nějaké konkrétní zájmy, které stojí v pozadí a které brání změně fiskální politiky?
Já si myslím, že jsou oba dva důvody. Ten ideologický důvod je naprosto zásadní a skutečně zaslepuje a neumožňuje racionální reakci. A samozřejmě, že jsou tam zájmy. A já jsem velmi zneklidněn tím, jak se zachází se zdravotnictvím. Snižovat odvody na státní pojištěnce v této situaci, kdy se dá očekávat COVID a kdy se dají očekávat všechny opravdu velké transformace, i často vnucené, je opravdu nerozum. Opravdu nerozum. A k tomu si ještě vemte, že současně usilovně se vláda snaží zrušit EET, což taky nemá žádný jiný obsah než čistě ideologický. Prostě nemá. A všechny analýzy, co jsem kdy já viděl, tak říkali, že EET není žádný zázrak, ale nějakých 14 miliard tam bylo. Jo. Takže na jedné straně jakoby šetří tím, že oslabují financování zdravotnictví, a na druhé straně udělají další díru pod ponorem. Naprosto nepochopitelné.
A hodně ekonomů upozorňuje na chybu, ke které došlo zrušení tzv. Superhrubé mzdy.
To zrušení superhrubé hrubé mzdy se z mé strany a ze strany mnohých jiných jeví jako krajní nezodpovědnost a opravdu tragická chyba, ale z hlediska ideologického pojetí ODS pro ně to není chyba. No a ta druhá věc, to nejde o to super mzdová mzda zpět nebo ne. Ano, bylo by to nejsnazší, ale v principu jde o to zvýšit daňové příjmy. Z mého hlediska by bylo velmi rozumné zvýšit, vrátit se zpět k super hrubé mzdě jako takové nouzovce, a poté se pustit do odpovídajícího přepracování daňového systému, který prostě beznadějně zastaral.
Dokážete si představit nějaký kompromis, kromě návratu k superhrubé mzdě, který by takovou revizi a transformaci toho daňového systému umožnil, tak aby, aniž by docházelo tady ke změně vlády, protože na té současné politické, v tom současném politickém spektru já osobně nevidím, kromě těch současných středopravicových stran, které vytváří koalici, tak nikoho, kdo by nějakou míru odpovědnosti chtěl nést.
Jenom si myslím, že ta vláda je v tomto směru zablokovaná, že toho nebude schopná a že pokud toho bude schopná, tak pod nějakým velkým tlakem. ale schopnost jakoby politické předvídavosti a nějakého kompromisu promyšleného to podle mě schopná není. Bude schopná potom pod tlakem zimprovizovat něco, to určitě jo.
Souvisí to nějak s tou viditelnou krizí odpovědné levice v české politice?
To je úplně jasný, že to je ten důvod. Jo. Protože vlastně to, co se odehrálo, tak teď je, že česká konzervativní pravice získala kulturní hegemonii. Jo. A je-li někde nějaká kulturní hegemonie, tak schopnost jednat je velmi omezená. Čili je absolutně nezbytné pro fungování dlouhodobé a spolehlivé fungování demokratického systému, aby existoval ještě nějaký odlišný proud, aby prostě to politické myšlení a politická akce nebyla dominovaná jedním politickým směrem. To prostě tak je. A kdyby byla odpovídající levice s odpovídající silou, no tak byste měl jiné typy diskuze, objevovaly by se jiné myšlenky a v zásadě by se pak dala hledat dal by se hledat nějaký tvůrčí kompromis. No. Ale jestliže to tak není, no tak to není. To má své důsledky.
Bavil jsem se před pár dny s jedním nedávným vrcholným představitelem sociální demokracie, který, když jsem se ptal na možnou resuscitaci sociální demokracie, tak se tak spíš hořce usmál.
Nejsem tak skeptický, jo. Já si myslím, že v zásadě to, že doba, jsou důvody pro to, aby existovala sociální demokracie a tudíž sociální demokracie existovat bude, jo. Jasně cítím určitý, bych řekl, kulturní potřebu sociální demokracie. Několikrát jsem se setkal s tím, že ta publika, která jsem předpokládal, že nejsou sociálně demokratická, tak projevovala jako velkou vůli a vlastně velké pochopení pro sociálně demokratickou politiku nebo pro sociálně demokratické přístupy. První přesvědčení sociálního demokrata je, že všichni lidi jsou si rovni. Jedna věc. Druhé přesvědčení sociálního demokrata je, že existuje pokrok. Že je možný prostě změnit společnost a pomocí společného úsilí. No. Dalším přesvědčením sociálního demokrata je, že chudoba má strukturální příčiny. Že není prostě definovaná jenom osobním selháním. No. A takhle bych mohl pokračovat. Jo. A dalším přesvědčením sociálního demokrata, a dá se to v dějinách našeho hnutí dokázat, je, že politický násilí nepovažujeme za nástroj politiky. A to znamená, že my se musíme jako důsledným způsobem postavit za své programové věci. Například přesvědčením sociálního demokrata je, že daně mají sloužit taky k přerozdělení a že je správné, aby se prostřednictvím daní snižovala společenská nerovnost. Ergo sociální demokracie myslí, že jsou správný progresivní daně. No a v okamžiku, kdy jsme se o to trošku pokusili, tak sotva na nás zařvali, tak jsme zalezli a byli jsme okamžitě vybledlí. To prostě v takovém případě se nemůžete vrátit. Když se do toho boje pustíte, tak se vrátit můžete, protože zřetelně ta potřeba je.
Nesouvisí to ale s určitým vnitřním lidským potenciálem té ideologie a následně té strany?
To je jeden z problémů vůbec české politiky, že politické strany, jakožto nositelé demokratického systému a v zásadě v dějinách se asi nevyvinulo nic lepšího, takže jsou u nás uboze slabí. Prostě nemají lidi, nemají dostatek hlav, jo, a nejsou schopni prostě ani vyhledávat lidi, ani formulovat výrazně myšlenky a ani ty myšlenky výrazně realizovat. Protože v okamžiku, kdy nastane nějaká jakoby operativní fáze, tak zase nemají lidi. A to se týká sociální demokracie zrovna tak. Ale v zásadě zase bych řekl, že těch lidí je víc, než se obecně myslí. Jo. A ta vůle je taky větší.
Pojďme se ještě krátce dotknout té situace, která je v pozadí vlastně toho našeho problému. Jednak inflace a jednak válka na Ukrajině, která způsobila vlastně další pro nás citelné ekonomické problémy. Jak vnímáte ten vývoj konfliktu? Zdá se, že vlastně ta chladnější fáze, která teď probíhá, tak může mít poměrně ponuré důsledky z hlediska vztahu Evropy, Evropské unie, západních zemí nebo vůbec celého západního světa k řešení.
To znamená... Tak já si nemůžu pomoct, ale postoje Francie a Německa jsou rozumné. Protože tohle je opravdu katastrofa. Je to válka se vším všudy, s její naprostou nelítostností a schopností eskalovat do úplně do nekonečna. To nikdy nikdo neví, kam až ta ozbrojený konflikt může doeskalovat, protože jakmile začnete vraždit lidi, tak prostě hranice jsou pryč. A je povinností politiky to udržet pod kontrolou. Je. A samozřejmě základní princip je, že by to rozhodnutí si měla určovat Ukrajina, že by jí nemělo být vnucené, ale na druhé straně bude záležet na vojenské situaci a na tom, jak se věci vyvinou. Musíte si uvědomit, že Ukrajina je přes veškerou podporu, která je vlastně úžasná a dlouhodobá a silná, tak je v zoufale nevýhodné situaci vůči Ruské federaci. A ta nevýhodnost je daná jednoduchou věcí. Rusové rozbíjejí Ukrajinu, ne Ukrajina Rusko. Čili ta rovnováha je těžká, kde se to stabilizuje, je taky těžké. No a když se podíváte na různé dějiny různých válek, no tak víte dobře, že nikdy neskončili nějak jakoby elegantně a čistě. Takže ta je jedna věc. A druhá věc, kterou ti Francouzi a Němci musí mít na paměti, je, že oni rozhodují o postoji Evropy. A teď si představte, že by se vmanévrovali do situace, že francouzský lid nebo německý lid se odmítne podílet. Tak jaký by byl strategický výsledek? V okamžiku, kdyby Německo hned na začátku říkalo, že žádný plyn, tak pravděpodobně by to politicky neudrželi. Jestliže v současné době Ruská federace zastaví plyn, tak to Německo zvládne. Nebude to lehký a pro Evropu to nebude vůbec lehký, ale zvládne se to. A to je politicky naprosto odlišná situace.
Vy to vnímáte jako otázku strategie, nikoliv jako otázku odvahy postavit se na...
Jasně, že to je otázka strategie. Protože každý, kdo se tím zabývá aspoň trošku politikou, tak ví, že války jsou prostě šílená věc, jak už jsem řekl, strašlivě eskalujou, trvají strašně dlouho a jejich důsledky trvají strašně dlouho. Čili tam nemůžete, to není otázka odvahy, to je otázka, že vy musíte vědět, jaké máte síly a prostředky.
Poslední otázka v tom dnešním rozhovoru, kdybyste byl nyní premiérem České republiky, jakým postoj byste zaujal vy v rámci vztahu k tomu, k té agresi Kremlu na Ukrajině?
Zásadně odmítavý, to je prostě brutální agrese, která nás, když nás nevrací do druhé první poloviny 20. století, jak nás vrací do konce 19. století, kdy prostě imperiální mocnosti si dělali, co chtěli a válka byla legitimní prostředkem řešení mezinárodních sporů. To je pro mě naprosto nepřijatelné a tato agrese, tato linie politiky musí být poražená. Jo. Ale jakou to bude mít podobu, to je ještě otevřený.
Děkuji vám za rozhovor a těším se s vámi s diváky Britských listů zase někdy příště na viděnou.
Dobře, naschledanou.